So help us to live off and love, so others might see you are our King. Christ Redeemer, center of everything. Christ our Healer, giver of hope and peace. The only one who ever could set us free. Christ our King. Christ our King. Oh, Christ our King. Christ our King.
Vader, ons wil U vanoggend vandag eer vir hierdie ons besef vir hierdie herinnering dat dit U krag is, U energie, U beweging, U initiatief wat ons telkens nooi om te reageer met ons lewens en met ons eie menswees. Maar dat die orde van dinge nie by ons begin of van ons afhang nie. Mag ons vandag weer eens net dit beleef en dit erken ook wanneer ons deur die lens van wysheid kyk na die lewe en mag ons kan onderskei wat dit is wat 'n gepaste respons hierop sal wees. Hoe ons kan dink en praat en doen sodat ons erkenning gee daaraan dat U ons koning is, dat U ons Here is, dat U die Christus is. Ons vertrou U hiervoor deur die Gees wat in ons werk en in die krag van U naam. Amen. Dit is baie lekker om saam met jou te wees vandag. Ek wou sê, is om lekker om jou te sien, maar natuurlijk kan ek jou nie sien nie. So dalk moet ek sê, is my baie lekker dat jy my weer sien, maar dit klink bietjie verwaand. Is net lekker om saam te wees op hierdie virtuele platform en om die terugvoer te kry dat ons wel saam is hier en dat ons saam op reis is. En ek hoop, die reis van vandag is vir jou betekenisvol. Ek hoop hierdie reis ontmoet jou waar jy is. En soos ek gebid het, werklik binne hierdie herontdekking baie keer in ons lewe, dat ons deel is van 'n veel groter stroom. En mag jy jou plek vandag in hierdie orde verstaan en mag ons onsself daarvoor gee. Ons het hierdie week beleef dat die orde nie in ons hande is nie toe ons van hoogsomer gaan na reën. Dit was wonderlik om dit te ervaar. Ek hoop dit is vir jou goeie somer sover met oomblikke van koelte en lafenis. Baie sterkte ook vir 'n warm februarie wat waarskynlik voorlê. Ons wil jy nooi na 'n paar geleenthede toe en jou bewus maak van 'n paar geleenthede om deel te neem, om iets van jouself te gee, om iets besonders te ervaar. Die eerste daarvan is gemeentekamp, die einde van februarie, die 25ste tot die 28ste. Ons gaan 3 gemeentekampe hou hierdie jaar, so as hierdie nie vir jou pas nie, kyk uit na die res, die ander 2 gaan wees in Mei en September. Ons gaan kamp by daai mooie plek wat julle op hierdie foto's sien, by die Panoramadam in die Witsenbergvallei. Dit is net so bo kan seer is op die berg. En is 'n wonderlike, wonderlike plek. 'N ongelooflike mooie plek. Ons het die hele plek vir onsself. Kos R500 vir die naweek per gesin vir 'n staanplek. Daar is ongelukkig net kampplek. Of ek dink jy kan 'n karavaan ook neem, as ek seker is nie, maar vra vir Dion en Marissa mee daaroor en kom kuier saam en kom geniet mekaar se vriendskap en ons gaan 'n bietjie later hoor hoekom hierdie vriendskap so waardevol is. Dan is daar geleentheid om deel te wees van die Ons Trou Wat Nou reis en dis 'n reis vir jong verloofdes, jong getroudes of iemand wat in verhouding is wat beplan om langsaam in 'n verhouding te wees. Ons noem het ons trou wat nou, maar my sou kon sê, ons verbind onsself aan mekaar en wat nou. En ons gaan 6 sessies hê en die datums van hierdie sessies hang so 'n bietjie af ook van die inskrywings se beskikbaarheid. Maar dit gaan behels dat ons een sessie op 'n Saterdag of Sondag het waar ons mekaar fisies sien en mekaar ontmoet en dan die 5 sessies daarna gaan almal via Zoom gebeur en die rede daarvoor is dat daar heelwat inskrywings is reeds is van mense wat nie in Stellenbosch woon nie. Een van die twee woon verder. So kontak vir Marissa as jy meer hiervan wil weet. Daar is ook 'n koste aan die kursus. Ons is nog besig om die koste vast te maak, maar vra bietjie meer uit vir Marissa en vind uit oor die datums. Dan begin ons aanddienste weer die 20ste Februarie. Ons is baie opgewonde daaroor dat ons hierdie aanddiens weer gaan inrig rondom die leefwêreld en behoefte van studente en jong werkendes. En iemand sê vir my gister, wanneer is ek 'n jong werkende? En dan wil ek amper sê wanneer jy voel soos 'n jong werkende. Maar typies skuif die aanddiens community oor na die oggend toe wanneer hulle begin kinders kry. So dis 'n community van 20 somethings, kon ons sê vroeg 30 somethings. En ons is opgewonde oor die geleentheid om weer na 2 jaar van sukkel regtig 'n sterk community te bou en 'n geleentheid in te rig waar ons saam kan aanbid en waar ons die leefwêreld van hierdie generasie kan probeer aanvoel en mekaar kan inspireer en mekaar kan help verstaan hoe lyk Jesus se liefde in ons lewens in hierdie tydperk van ons lewe. So kom die 20 Februarie om 7:00 en kom beleef iets besonders glo ons saam met ander jong mense. En dan is daar 'n uitnodiging na 'n Sacred Conversations geleentheid en as jy nie weet wat dit is nie, gaan ek bietjie later in die diens iets meer daaroor sê. Maar vir nou oorweeg dit om te gaan op 'n reis van 6 weke saam met Regina van Sail, een van ons gemeentelede, wat 'n droom het om 'n diverse groep vroue bymekaar te bring uit Stellenbosch. So baie intentioneel gaan hierdie deelnemers van hierdie kursus saamgestel word uit 6 vroue uit Kloetersval en Itasvallei en Kylemore. 6 vroue uit ons gemeente en 6 vroue uit Moederkerk. En nou hoop is dat ons oor grense kan leer om mekaar te leer ken, mekaar se stories kan ontdek, vriende kan raak en kan leer om mekaar te ondersteun en saam te werk in die toekoms. Kontak gerus vir Marissa as jy met Regina wil kontak maak of as jy Regina ken, gee haar net 'n lykie. Dan gaan ons vanoggend juist in lyn met hierdie hele Sacred Conversations idee en julle sal nou verstaan hoekom ek dit sê. Gaan ons terugkeer na die Spreuke toe wat soos julle sal weet vir ons riglyne gee oor hoe om met betekenis te leef. Spreuke is deel van 'n groter wysheidstradisie in die Bybel, bevat sommige van die psalms, maar veral die boek Spreuke, die boek Prediker en die boek Job. En die doel van die Spreuke is om te leer hoe om te lewe met sin en betekenis. Verlede week het ons 'n spreek gelees wat ons herinner dat dit juis wysheid is wat die huis van ons lewens bou en dat dit insig is wat hierdie huis volhoubaar maak en kennis is wat hierdie huis leefbaar maak. En as ons daaraan dink dat wysheid die vermoë is om ons oortuigings oor God in die lewe te integreer, dan kom sê hierdie teks vir ons 'n lewe wat sin maak, begin daarby om dit wat ons van God weet en glo te leef en te integreer in ons lewens. En dan kom die wysheidsliteratuur en los ons nie in die lig nie, maar kom gee baie konkrete en praktiese advies oor hoe so lewe dan nou moet lyk. En vandag se tema is die wysheid van vriendskap. En ek hoop jy kan daai twee woorde langs mekaar sit. Eerstens wysheid en vriendskap. Dalk beleef jy nie baie wysheid in jou vriende nie. Dalk beleef jy nie dat jou vriende wysheid in jou ervaar nie, maar daar gebeur iets binne vriendskap, sê die Spreuke. Wat 'n koneksie maak met wysheid. En ons gaan 'n hele paar tekste saam lees, want dit is verskillike kort tekste en ek lees sommer die NIV Engelse vertaling ook saam met die Afrikaans, net dat ons dit weer hoor. En net dat ons dit op 'n ander manier hoor, as net in die Afrikaans en dat dit dan sal ek so bietjie vassteek. So lees aan my 'n paar spreuke. Eerstens uit Spreuke 18. Vriende kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Die NIV sê, one who has unreliable friends soon comes to ruin. But there is a friend who sticks closer than a brother. Spreuke 27. Op 'n vriend wat jou seermaak kan jy reken. Iemand wat jou haat is oordadig met sy soene. Wat 'n interessante spreek. Faithful are the wounds of a friend. Profuse are the kisses of an enemy. Dan net 'n paar verse verder. Reukolie en wierook is iets om te geniet. Maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. Perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. En dan Spreuke 17, op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. Jou broer is daar met die oog op jou nood. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Hierdie somme so paar, die mooie woord is lekraak, maar die bekende woord is random. So paar random tekste oor vriendskap binne Spreuke. Wat my die vraag laat vra, hoe lyk die tradisie van vriendskap binne die wêreld van hierdie skrywers, wat in die Joodse tradisie, die Hebreëse tradisie groot word. Het verrassend genoeg, is daar nie binne die Joodse traditie 'n baie sterk klem op vriendskap nie. Ek sê verrassend omdat ek dink ons persepsie is dat daar is. Ons word immers daarin blootgestel aan stories soos die van Dawid en Jonathan, spreuke soos die, en ons vind die taal van vriendskap vind ons dwars deur die Bybel. Maar binne die groter konteks van die Joodse traditie het vriendskap 'n baie lae status. En die rede daarvoor is dat familie so geweldige groot klem is in die Joodse tradisie. Ons lees van familie oral in die Ou Testament. So binne hulle kultuur was die dimensie van interpersoonlike en sosiale verhoudings veral gefokus op die verhoudings binne familie. Met die gevolg dat vriendskap so bietjie laar inkom. Maar nie te min uit die wysheidstradisie die behoefte om vir my en jou te sê, erken vriendskap. Ag dit. Gee betekenis daaraan. Sien dit as 'n waardevolle dimensie van jou lewe. En eintlik sê die spreuke, as jy wil leef met wysheid, as jy wil leef met betekenis, gee vir vriendskap 'n plek. Nou, wanneer ons hierdie tekste so lees, dan sou ons nou kon dink, goed, die spreuke gee goeie adviesie oor vriendskap, maar wat ons miskyk, en wat mens nie sommer vanself sou kon raak sien nie, is dat vriendskap binne die Joodse tradisie, op hierdie punt, grotendeels gesien is as iets funksioneel. Die belangrikste behoefte daaraan om 'n vriend, of die belangrikste rede waarom jy 'n vriend sou wou hê, is sodat hierdie vriend jou kan help om die Torah te memoriseer. Met ander woorde, funksionele verhouding. Ook was hierdie vriend verantwoordelik om jou te wys op jou tekortkominge, om jou te help om jou karakter te ontwikkel. Hy is 'n instrument op jou geestelike reis. Skryf so al middel tot 'n doel gevoel hier. Vriendskap is 'n middel tot jou strewe om jou doel te bereik. Telos is die woord wat gebruik word. Dis 'n funksionele en 'n instrumentele ding. En dit mag dalk reg klink, maar ons besef dat hierdie 'n verskraalde perspektief op vriendskap is wanneer ons ontdek dat die Nuwe Testament nie vriendskap beskou as 'n as 'n middel tot 'n doel nie. As 'n middel tot sin nie, maar as sinvol op sigself. Vriendskap is in sy wese betekenisvol. Dit is nie 'n middel tot 'n bestemming nie, dis 'n vorm van bestemming. As jy vriendskap ervaar, dan beleef jy 'n stuk betekenis. Dit is nie net 'n weg tot betekenis nie. En die Joodse konsep van vriendskap, wat ons hier in Spreuke van lees, word is uitgebou in die Nuwe Testament. Soveel so dat dit die Christelike tradisie is, wat vir die Joodse tradisie kom leer het, dat vriendskap sentraal staan tot geloof. Vriendskap is 'n poort, 'n pathway sê ons in Engels, na God, na die ervaring van God, na die kennis van God. En dis nog 'n gewigtige perspektief om vas te hou. Vriendskap is 'n poort tot 'n ervaring van God. So miskien op hierdie punt, so oomblik stop en stil staan en vra, so hoe lyk jou filosofie oor vriendskap? Is dit 'n funksionele perspektief wat jy hebt? Is dit iets instrumenteel, met ander woorde, is 'n middel tot 'n doel? Of is vriendskap vir jou fundamenteel? Is dit vir jou iets wesenlik binne geloof en binne spiritualiteit? Kans is goed dat die meeste van ons onder die invloed van kontemporêre spiritualiteit of christenskap binne ons geloofslewe ander temas baie sterk beklemtoon. Temas soos verlossing en bekering en geloofsvorming en vergifnis en wedergeboorte, dis alles vir ons wesenlike elemente van spiritualiteit. Maar vriendskap, het jy vriendskap al oorweeg as 'n wesenlike dimensie van geloof? En dis wat hierdie Nuwe Testament tekste wil kom doen, wanneer dit hierdie Spreuke oor vriendskap vat en wil amper sê redeem, wanneer dit vervul en dit 'n nuwe betekenis gee. Nou, die Nuwe Testament staan nie in 'n vakuum rondom vriendskap nie. Die Nuwe Testament is geskryf in die tyd van Romeinse en Griekse invloed. En binne hierdie twee kulture het vriendskap 'n baie besondere plek gehad en was daar 'n groter klem op vriendskap as binne die Joodse tradisie. En binne hierdie kultuur was daar veral twee dinge waaraan 'n vriendskap gekenmerk is. En die eerste was dat vriendskap behels die gewilligheid om jouself te gee, selfs jou lewe te gee vir iemand anders. Dit is een van die kenmerke van ware vriendskap. En die tweede een was die bereidwilligheid om eerlik en deursigtig te wees. Die definisie sê letterlik frank and open speech. Anders die vermoë om waarheid amper te kan praat teenoor jou vriend. En met dit in gedagte, kom ons lees die teksgedeelte wat ek dink die Nuwe Testament se perspektief oor vriendskap saamvat en anker. En dis die gedeelte uit Johannes 15, wanneer Jesus met sy disippels in gesprek is. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles van wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. So Jesus kom tik buite die boksies van die verwagting van ware vriendskap in daai kultuur. Hy gee homself binne hierdie verhouding met sy vriende. En hy beliggaam hierdie openheid, hierdie frank and open speech, sê hy vir hulle, deurdat hy God se waarheid en God se wil aan hulle bekend maak. So wat hier gebeur is eintlik merkwaardig. Jesus kom verander die verhouding, die status van die verhouding. Hy sê tot nou toe was dit die status van 'n diensknegt, 'n ondergeskikte. Nou word die status van 'n vriend. En 'n vriend is geregtig daarop dat hy die ander vriend se offer van sy lewe selfs ontvang en ook die ander vriend se eerlike waarheid. So wat hier gebeur is merkwaardig, want Jesus word nie alleen die model van vriendskap nie. Hy kom beliggaam hierdie oortuiging deur dat hy sy lewe gee. Maar hy word ook die bron van vriendskap. Want hy sê vir hulle, julle moet lief hê soos ek lief het. Hy word die maatstaf, hy word die benchmark, is die Engelse woord, van hoe ons vriendskap behoort te lyk. En wanneer ons dan hierdie woorde vat, en die siklus voltooi van dit wat Johannes in 1 Johannes 4 oor die liefde sê, dan begin vriendskap vir ons 'n definisie kry, dan begin vriendskap, dan word vriendskap verruim. En julle sal onthou in 1 Johannes 4, is Johannes 'n gesprek met die gemeente, en hy sê vir hulle, hy praat oor werklike liefde, en hy sê vir hulle, werklike liefde is dit, is nie die liefde wat ons vir God het nie, maar is die liefde wat God vir ons het. En dan sê hy vir hulle, niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons. En het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Niemand het God nog ooit gesien nie. En hoe groot is ons behoefte nie om dit wel te ervaar nie. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, dan bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Wat hier gebeur is baie besonders, want vriendskap word 'n dimensie, 'n ruimte, ervaring, 'n verhouding, wat binne ons 'n ervaring van God kan hê, wat binne ons God kan ken, wat binne ons groei in ons kennis van God. En ek weet nie of hierdie deel is van jou filosofie van vriendskap tot op hierdie punt in jou lewe nie. Is vriendskap 'n ruimte waar jy dit ervaar? En miskien wonder jy nou, maar praat jy nou van geloofsvriende of gewone vriende? En hier staak die uitdaging en die fascinerende ding, dat vriendskap 'n refleksie is van God se liefde, ongeag of dit 'n vriendskap is met 'n gelowige of 'n vriendskap met iemand van 'n ander geloofstradisie of 'n vriendskap met iemand wat nie glo nie. Daar's iets in vriendskap wat 'n refleksie is van God. En die Grieke het dit goed verstaan, want hulle het verskillende woorde vir liefde gebruik en ons het al baie daaroor gepraat. Ek gaan dit nie te veel uitbrei oor nie. Hulle het gepraat van God se liefde as agape liefde. En agape liefde, of agape liefde waarskynlik eerder, beteken letterlik onvoorwaardelike, onselfsugtige, selfopofferende liefde, soos wat Jesus nou net kom sê het. Werklike liefde sal sy lewe aflê vir sy vriende, en dis wat Jesus kom beliggaam het. So toe hulle Jesus se liefde leer ken, toe gebruik die Grieke daai woordjie, wat baie selde gebruik is binne hulle taal. Hulle is asof hulle nie die konteks kon vind wat daai woordjie sy betekenis kry nie. Toe hulle Jesus se liefde ontdek, toe beskryf hulle God se liefde met agape liefde. Maar hulle het 'n aparte woord gehad vir vriendskapsliefde, die woord philia. Hulle het 'n aparte woord gehad vir familieliefde en romantiese liefde. Maar terug by philia. Philia word afgeleid van die woord philos, wat beteken vriend. En die woord philia is 'n werkwoord. Beteken the one who loves. Dis die werkwoord van vriendskapliefde. Dis die werkwoord van lief hê as 'n vriend. En die oortuiging is, volgens hierdie teks, dat niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons die liefde van vriendskap kan beliggaam, bly God in ons en bereik daai liefde sy doel. En soveel te meer wanneer daai vriendskap liefde, soos Jesus vra, gebaseer word op die manier hoe hy lief gehad het. Hy sê in die teks, julle moet lief hê soos ek lief het. En dis 'n liefde wat gee. En dis 'n liefde wat opoffer. En dis 'n liefde wat nie in homself eerste dink nie. En dis 'n liefde wat nie voorwaarde stel nie, maar onvoorwaardelik is. En dis wat ons baie keer ervaar in die liefde van vriende. En daai een Spreuke teks het dit gesê, dat vriend is soms nader as 'n broer. Die Grieke het vriendskapliefde beskou as die kragtigste liefde wat bestaan. En ek sê dit altyd vir paartjies wat trou, kyk wat het gebeur met die vriendskap tussen julle, want dit het daar begin. Dit het oorgegaan in iets nog meer intiem. Dit is 'n baie, baie kragtige liefde. En die oortuiging is dat die vriendskapsliefde in jou lewe 'n refleksie is van agape liefde. Dit is 'n refleksie van God. God se liefde raak, hierdie liefde wat ons nie kan sien nie, raak sigbaar, tasbaar, konkreet, hoorbaar, voelbaar in die liefde van jou vriende. En dan enige vriend. Ek hoop regtig dat is jou ervaring dat die liefde van vriende 'n stuk imago Dei is, 'n stuk refleksie van daarvan om geskep te wees na God se beeld. En dis inherent aan elke mens, en elke mens het daai vermoë om lief te hê. En wanneer ons dit beleef in vriende, ongeag hulle geloofsoortuiging, dan leer ken ons 'n sekere deel van God se karakter. Daai deel wat gaan oor loyaliteit, daai deel wat gaan oor kameraadskap, daai deel wat gaan oor omgee en ondersteun en onvoorwaardelik lief hê. Maar, en hierdie is my baie belangrike maar, hoe sou dit lyk as ek en jy ten spyte van al die vriende wat ons het en al die plekke waar ons dit moontlik ervaar? Hoe sou dit lyk as ek en jy intentioneel raak daaroor? Om 'n vriendskap te kweek met iemand wat deur dieselfde lens kyk. 'N vriendskap met iemand wat ook oortuig is dat hierdie liefde groei uit iets dieper. Hierdie liefde is 'n refleksie van iets dieper. C.S. Lewis het altyd so mooi gesê, hy sê, if these other loves, en daarmee verwys hy na vriendskap en familieliefde en romantiese liefde, hy sê, these loves must submit to be second things if they want to remain the things they ought to be. Hy sê, in this yoke lies their true freedom, they are taller when they bow. Hy sê, hierdie liefdes kry dimensie, groei, kry vervulling wanneer dit erkenning gee daaraan dat dit geanker is in God se liefde, want dit, sê Johannes vroeër, is werklike liefde. Wat as ek en jy intentioneel kan raak met so 'n vriendskap? Is dit nie dalk wat geloofsgemeenskap is nie? Geloofscommunity, soos ons dit graag noem. Is dit nie juis die kriteria amper om deel te wees van geloofscommunity, dat ons in 'n mekaar verhouding beland nie? Jesus het daai woordjie mekaar herhaaldelik gebruik. Wees lief vir mekaar, dra mekaar se laste, versorg mekaar, dien mekaar, vergewe mekaar, vermaan mekaar. Paulus het daai woordjie herhaaldelik gebruik. Daai woord kom, as ek dit reg het, meer as 160 keer in die Nuwe Testament voor. Wat beteken, soos Eugene Peterson skryf, you can be a solitary wanderer. Jy kan alleen deur die lewe reis op soek na God en op soek na sin en betekenis. But you can't be a solitary Christian. Om Jesus te volg beteken dat hy veronderstel dat ek in die deel word van sy liggaam. En dat ek en jy binnen die lichaam het sekere doel kry en dat ons wederkerige mekaar verhouding kry. En hiermee die vraag, is daar sulke vriende in jou lewe? Ek weet, ons kan aan alle vriende iets van Godse liefde beleef. En hy vriende kan iets van Godse liefde in ons beweeg. En dit word baie keer, en dit is beautiful, een eenrichting straat van omgee, dien, versorg, liefhe, verdra, vergewe. Maar die wederkerigheid in vriendskap ontbreek soms. Ons dink een geloofsgemeenskap is een plek waar daar wederkerigheid is in die vriendskap. En dalk bestaan daar wederkerigheid in vriendskappe en dan wil ek jy moet een stempel vat en geloofscommunity op die vriendskappe gaan stempel. Want dit is precies wat daar is. Jy kan amper vir jou vrienden ook gaan sê, ons is kerk. Maar as een geloofscommunity in Selmos gemeente, wil ons baie graag intentioneel raak daarmee om sulke vriendskappe te kweek en te onderhou en te groei. En ons strategie tot nou toe, moet ons eerlik wees, was vooral om kleingroepe te vorm en platforms te skep waar mense mekaar gaan leer ken. Maar ek kan vir julle sê, kleingroepe is onder druk, want ons lewens word besiger en besiger. Ons sukkel al hoe meer om mense te kry, om groepe vol te maak. Ons sukkel al hoe meer om bestaande groepe te kry, om by mekaar te kom. En ons wonder, moet ons nie bykie meer eenvoudige dinkie oor nie. Moet ons nie jou uitdaag om te sê, gaan soek een vriendskap in die gemeente en word geloofsvriende van mekaar. En as ek dit sê, dan moet jy onmiddellik hoor die definisie van geloofsvriende is nie in die eerste plek om saam te bid of oor God te praat of geestelike boeken te lees nie. Volgens hierdie definities van die Nuwe Testament is vriende mense wat mekaar lief het, wat hulle lewens met mekaar deel, wat saam op reis is, wat in die alledaagsheid van hulle lewens getuies word van mekaars story. So hier is wat gebeur in so 'n vriendskap. Jy gee iets van jouself en die ander een gee iets van hom of van haarself. Jy hoef iets te doen nie, jy hoef iets specifiek iets te sê nie, jy hoef nie iets te skep of te fabriseer nie, want jylle beide weet dat jylle in hierdie vriendskap deel is van 'n groter liefdesbeweging, 'n groter stroom van Godse liefde, 'n groter realiteit wat hierdie verhouding, hierdie vriendskap definieer. En hierdie bewustheid en hierdie ervaring van Godse liefde wat in die ander een mens word en nabij kom en verweef raak met jou lewe, skep 'n ervaring van innerlike bewustheid, van 'n innerlike lewenskragtigheid, 'n inner aliveness is 'n mooi woord. En hierdie inner aliveness dra by tot 'n gevoel van sin en betekenis. En in so 'n vriendskap ervaar jy dat jy aanvaar word. En jy aanvaar dit. En die ander ervaar dat hulle onvoorwaardelik aanvaar word en hulle aanvaar dit. En dis 'n sleutel wat lei tot 'n bewustheid van God in ons en om ons en in ons verhouding met hom. En ek het vroeger Sacred Conversations genoem as 'n kursus wat ons aanbied, en ek ken Regina wat die kursus aanbied, praat die week oor die genius van die kursus wat Trevor Hudson ontwikkel het. Want die kursus het 3 bene, Sacred Conversations with God, Sacred Conversations with each other, en Sacred Conversations with the world. En ek moet eerlik wees, as ek so kursus moes ontwikkel, die 3 bene van die kursus, sou ek die kursus afgeskop het met hierdie gesprekke met God, want dis mos waar mens begin. Maar Trevor Hudson keer dit om en hy begin hierdie kursus met sacred conversations with each other. Want, sê hy, as ons kan leer om God in die ander een se storie te ontdek, dan leer ons om God in my storie raak te sien, want die ander een kry dit reg. En wanneer ons leer om bewus te wees van God in die alledaagsheid van vriendskap, in die alledaagsheid van die lewe, dan bou ons hierdie kapasiteit om bewus te raak van God in die wêreld om ons. En dan is ons waarskynlik veel meer gereed vir 'n sacred conversation with God. So hoe lyk 'n strategie wat vriendskap binne 'n geloofscommunity kweek en groei? Ons is nie heeltemal seker nie, want dit vra natuurlik vir iets organies, dit vra daarvoor dat ons bloot platform skep waar julle mekaar leer ken en mekaar ontmoet. Daar is natuurlik klaar vriendskappe in die gemeente en ons wil amper daai vriendskappe net nooi om, ons amper vir nooi, laat weet ons van julle vriendskap, want ons wil uiteindelik allemaal uitdaag tot so'n vriendskap en ons wil jou nie nader as 'n moontlike vriend of 'n moontlike kandidaat vir 'n vriendskap wanneer jy klaar in so'n verhouding is. Maar ons sal hierdie baie meer formeel doen in die volgende paar weke, want ons is hieroor nogal intentioneel op die oomblik. Maar berei jou voor in beginsel vir wat dit van jou gaan vra. En Eugene Peterson sê dit die mooiste, hy sê in 'n gesprek met 'n vriend, in 'n brief wat hy skryf van 'n vriend, toe hy vir die vriend vra om met hom op so'n reis te gaan, toe sê hy vir hom, all I want you to do is two things, show up and shut up. Can you do that? Meet with me every 6 weeks or so and just be there. An honest, prayerful presence with no responsibility to be anything other than what you have become in your obedient lifetime. Daar's 'n ongelooflike geskenk daarin om 'n vriend te wees van iemand. Want God is teenwoordig, God word ervaar, God word geken. En ons groei in ons kennis van God deur die liefde wat ons van vriendskap ervaar. Het vra nie vir expertise nie. Die kerk is 'n community van gewone mense. Maar wat het buitengewoon maak is nie dat 'n buitengewone verwagting in jou lewe word vervul nie, maar dat dit heeltemal anders is as wat jy verwag het. God daag op in die gewone alledaagse vorm van hierdie mens wat self soek en onvolmaak is en worstel en wat self ook gawes het en geskenke het en gemaak is na God se beeld. En in hierdie verhouding gebeur daar iets. Ons wil vertrou dat die wysheid literatuur jou oortuig dat 'n lewe van betekenis waarna ons soek, 'n lewe van sin waarna ons siel aspireer, behels om vriendskap ernstig op te neem, om vriendskap te ag, om vriendskap 'n plek te gee in jou reis. En sal vertrou dat hierdie die Gees se werk is en dat dit tyd vat en ons gaan die platform skep in die volgende tyd. En ons wil jou nooi om dit te oorweeg. Word 'n vriend. En beleef God deur die vriendskap en besonder in ons gemeente, maar nie uitsluitlik tot ons gemeente nie. Maar as ons dit met mekaar kan leer doen, dan leer ons dit ook om dit te doen met die wêreld. Ons gaan afsluit met hierdie lied wat ons net herinner dat ons deel is van hierdie liggaam. Bevestig net hierdie waarheid, hierdie veronderstelling wat Jesus maak, hierdie absolute oortuiging. Hy gee ons nie die opsie nie, het, is nie optioneel nie, jy vul niks in nie, jy is net, as jy hom volg, sê hy, word jy deel van sy liggaam. En om deel te wees van sy liggaam vereis 'n verbondenheid met ander dele van sy liggaam. Terwyl ons dit bevestig, mag jy diep waardering kry vir die vriendskappe wat reeds daar is. Mag jy op 'n nuwe manier God se liefde in hulle ervaar en mag jy oortuig word daarvan dat jy jouself moet gee en moet oopstel hiervoor. Kom ons sing hierdie lied saam met Stefan.
Our veins, it's your blood that runs. It's your life that makes us alive. We are the body of Christ. So let our hearts beat with your heart.
Die liefde van God en sy teenwoordigheid en sy genade vir jou sigbaar en tastbaar en voelbaar en konkreet word in jou vriendskappe met ander. Amen. deel van jou verbondenheid aan ons as gemeente behels dat jy ons bediening financieel ondersteun en ons het daarvoor groot waardering en dankbaarheid. Hier is een geleentheid om het nou te doen. Dit herinnering aan die kamp, gaan skryf het in jou dagboek op en ook aan die geleentheid om saam met Regina op reis te gaan. Sou hierdie reis volraak, skep ons nog ene, so kontak haar gerus. Hoop jy 'n wonderlike week en 'n goeie februarie.